Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost povodom odluke MUP-a Crne Gore da zabrani sveštenstvu i vjernicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske da u crkvi Preobraženja Gospodnjeg na Ivanovim koritima proslave današnji veliki hrišćanski praznik Preobraženja Gospodnjeg. Saopštenje za javnost prenosimo u cijelosti. Obavještavamo javnost da je MUP Crne Gore i ove godine zabranio sveštenstvu i vjernicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske da u crkvi Preobraženja Gospodnjeg na Ivanovim koritima proslave današnji veliki hrišćanski praznik. Naime, pripadnici MUP-a pod izgovorom zaštite javnog reda i mira jutros nijesu dozvolili jedinim zakonitim vlasnicima hrama na Ivanovim koritima, koji je metoh Cetinskog manastira, da uđu u njega i da po vjekovnoj crkvenoj tradiciji proslave hramovsku slavu, praznik Preobraženja Gospodnjeg. Nakon ovog policijskog nasilja nad pravdom, sveštenstvo i vjernici su se vratili sa Ivanovih korita na Cetinje i u Cetinskom manastiru liturgijski proslavili praznik. Mitropolija Crnogorsko-Primorska će aktivirati mehanizme pravne zaštite od ovakvog postupanja crnogorskog MUP-a. Istovremeno, Mitropolija upozorava sve građane Crne Gore da MUP ugrožava upravo ono što ovakvim postupanjem navodno brani, građanski mir i ustavnopravni poredak, čime potkopava temelje same države. Mitropolija Crnogorsko-Primorska zbog toga izražava svoju zabrinutost, stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske crkvene opštine Cetinje 19. avgusta 2015. godine.